Ադրբեջանը դեռ չի ստացել սպառիչ պատասխան հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը շարունակում ինտենսիվ զինել Հայաստանը, այսօր Բաքվում հայտարարել է նախագահ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հիշեցնելով, որ Իլհամ Ալիևը վերջերս անձամբ էր այս թեման բարձրացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած այդ զրույցում Ալիևը դժգոհել էր, թե հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտերից հետո Ռուսաստանը շուրջ 400 տոննա ռազմամթերք է ուղարկել Հայաստան։ Հեռախոսազրույցից հետո Մոսկվան Բաքու էր գործուղել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, ով հավաստիացրել էր, թե Ռուսաստանն ընդամենը Գյումրիում տեղակայված իր բազայում սոցիալական օբյեկտների շինարարություն է իրականացնում։ Մեզ այդ բացառությունները չեն գոհացրել, շինանյութերը կարող են տեղափոխվել նաև այլ ճանապարներով, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալիևի օգնականը։ Խաբարովսկում հազարավոր մարդիկ արդեն 50-րդ ցույցն են արել պաշտպանության նահանգի նախկին ղեկավար Սերգեյ Ֆուրգալի, ով ազատազրկվել է գործարարների նկատմամբ հարցակումներ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ցուցարարները պահանջում են դատաքննությունն անցկացնել նահանգում, այդ թվում երթվյալ ատենակալների մասնակցությամբ, ընդդիմանում են Մոսկվայից նշանակված նոր նահանգապետի դեմ և պահանջում նախագահ Պուտինի հրաժարականը։ Երեք նրանցից մի քանիսը վանկարկել են Պուտին, թե Խմիր Խաբարովսկը հյուրասիրում է, ակնարկելով թերևս կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն, ով մեկ շաբաթ է կոմայի մեջ է Օմսկի օդանավակայանում թեյ խմելուց հետո։ Բելարուսի կառավարությունը հավատարմագրերից զրկել է տասնյակ լրագրողների, որոնք լուսաբանել են վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմության դեմ սկսված ընդդիմության բողոքի ցույցերն ու բռնությունները։ Սև ցուցակում են Ազատություն ռադիոկանի բելարուսական ծառայության Քարենթայմ հեռուստացրագրի, բրիտանական BBC, ինչպես նաև արևմտյան մի շար գործակալությունների թղթակիցներ, թե ինչու կառավարությունը որևէ կերպ չի պարզաբանել։ Եվրամիությունը պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ Հունաստանի հետ շարունակվող տարաձայնություններին ի պատասխան։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների միջև լարվածությունը նոր թափ է ստացել անցած ամիս, երբ Անկարան սկսել է երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ իրականացնել միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածներում։ Անկարան ավելի վախորդորել էր ՆԱՏՕ-ին չմիջամտել այս հարցին, այսօր էլ հայտարարել է, թե երկշաբաթյա զորավարժությունները սկսում Կիպրոսի հյուսիսարևելքում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 175-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Աշխարհում ընդհանուր առմամբ միջորդս վարակվել է մոտ 25 միլիոն մարդ, շուրջ 850 000-ը մահացել են։ Վերջին շաբաթներին դեպքերի աճը նկատվում եվրոպական երկրներում, ստիպելով իշխանություններին խստացնել սահմանափակումները։ Հունգարիան որոշել է սեպտեմբերի 1-ից կրկին փակել սահմանները օտարերկրացիների առջև։ Հազարավոր մարդիկ երեք բողոքի ցույց են անցկացրել Վաշինգտոնում ռասայական խտրականության և ոստիկանական ամենաթողության դեմ։ Ցուցարարները հավաքվել են նախագահ Լինկոլնի հուշահամալիրի մոտ, որտեղ 1963-ին ճիշտ նույն օրը հավասարության համար պայքարի առաջամարտիկներից մեկը, Մարտին Լյութեր Կինգը, աջակիցներին էր դիմել իր հայտնի «Ես մի երազանք ունեմ» ուղերձով։ Երեկվա ցույցի կարգախոսներ ծունկդ ետ տարմեր վզիցի հիշատակ սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի օղամիսներ առաջ շնջահեղ ձեր եղել Մինեապոլիսում, երբ սպիտակ ոստիկանը ծունկը մոտ 8 րոպե սեղմած պահել էր նրա վզին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։Շարունակում ենք թողարկումը, ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խնդիրների համար։ Այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին, ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնել է Ղարաբաղ, սա նրա առաջին այցն է Ստեփանակերտ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալությունից և հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրված բախումներից հետո, որոնք ամենաարյունալին էին ապրիլյան քարորյա պատերազմից ի վեր։ Ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված։ Այսօր Ստեփանակերտում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ադրբեջանական կողմի սադրանքները հայկական կողմի համար կանխատեսելի են։ Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով է Ստեփանակերտում մի քանի օրից, սեպտեմբերի 2-ին այնտեղ տոնելու են անկախության հռչակման 29-րդ տարեդարձը։
Ցավոք, ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված, և ականատես են լինում սադրիչ գործողությունների, բայց մյուս կողմից մեր մարտավարությունը և ռազմավարությունը եւ մեր փոխգործակցության եւ մեր զարգացման ռազմավարությունը չի փոխվում, որովհետեւ ըստ էության այդ սադրանքները, որոնք տեղի են ունեցել եւ տեղի են ունեն, դրանք քաշող մենք կանխատեսել են մեզ համար, մենք բազմիցս քննարկել ենք հնարավոր պարամետրերը։
Անցած ամիս Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի գյուղերի ուղությամբ ծավալված հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում հայկական կողմը փաստորեն ունեցավ դիրքային բարելավում, ադրբեջանական կողմը հայտարարեց իր 12 զինծառայողների, այդ թվում Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղությամբ դիրքավորված Ադրբեջանի 3-րդ վանական կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլադ Հաշիմովի, նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգար Միրզոևի զոհվելու մասին, հայկական կողմը հայտնել է 6 զինծառայողի զոհվելու մասին։
Իհարկե, մենք համատեղ շատ մեծ օրակարգ ունենք, սկսած Հայաստանի զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի բնականոն զարգացումը, եւ իհարկե մենք նաեւ որոշակի պարտավորություններ ենք ստանձնել իրականացնելու համար Արցախում, նաև տնտեսական ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում ունենք բավականին լայն օրակարգ։
Իր խոսքում Տավուշյան մարտերին անդրադարձավ նաև Արցախի նախագահը։
Իհարկե, մենք հերոսացման առիթ շատ ենք ունեցել, բայց ունեմ այդպիսի աջակցություն, որը մենք արձանագրել ենք հունիսյան օրերին Տավուշում, եւ արդյունքում այդ ծանոթանալով մեր այդ հերոսների, իրական կենդանի հերոսների ծառայությանը, ակամայից հիշել եմ 90-ական թվականները, պատերազմի ժամանակահատվածը, եւ նշեմ, որ դա մեր հերթական հաղթանակն է անկախության մեր տարիներին։
Հիշեցնենք, 3 սարդարապատի հուշահամալիրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ Տավուշյան մարտերի մասնակիցների պարգևատրման արարողությունը, 16 զինծառայողներ պարգևատրվեցին մարտական խաչ առաջին աստիճանի, 55 զինծառայողները մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանով, իսկ կապիտան Ռումեն Սանամյանը պարգևատրվեց ազգային հերոսի կոչումով, հայրենիքի իշխանանշանով։ Այսօր Ստեփանակերտում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը հետմահու արժանացան Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանն ու 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասնակից կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հուլիսի ամբոխումներից հետո Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները կրկին մտել են փակուղի միջ, միջնորդները փորձում են վերակենդանացնել կողմերի միջև դեմ-առ-դեմ շփումները, իմ գործընկեր Գևորգ Սամբոլցյանը պատմական անդրադարձ է արել այդ հանդիպումների ամենավիճահարույց դրվագներից մեկին։ Ուղիղ 21 տարի առաջ այս օրերին նախագահներ Ռոբերտ Քոչյանի և Հայր Ալիևի միջև սկսված դրմփակ հանդիպումներին, որոնք անցնում էին խիստ գաղտնիության պայմաններում, նույնիսկ առանց ԵԱՀԿ միջնորդների։ Կողմերը բացահայտ ասում էին, որ քննարկում են հնարավոր փոխզիջումների կամ, ինչպես Քոչարյանն էր ասել, միմյանց ընդառաջ գնալու աստիճանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Եվ միայն տարիներ անց էր պարզվել, որ սեղանի ներտարածքների փոխանակման կամ մեղրի տարբերակը ինչ էր այն ենթադրում և ինչն էին ինչի դիմաց փոխանակում, Ազատության արխիվային ձայնագրություններն ու փաստաթղթերն ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
21 տարի առաջ, 1999-ի ամռանը, Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը մի նոր փուլ մտավ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը հենց 99-ի ամռանը որոշեցին փոխել Ղարաբաղյան բանակցությունների կազմակերպման մինչ այդ գործած ողջ դրամաբանությունը և շրջանցելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը անցան ուղակի դրմփակ բանակցությունների։ Տարիներ անց բանակցային այս մի փուլի ընթացքում քննարկված հիմնական գաղափարը հայտնի կդառնա որպես տարածքների փոխանակում կամ պարզապես մեղրի տարբերակ։
Խոսքը գնում են ադրբեջանցիներին ինչ որ կապ տալու Նախիջևանի հետ։ Չենք շփտում, դա սեղանի վրա է։
Ուզում եք ադրբեջանի կես են ժանակ նվիրեք հայերին, դա 5 կոպեկի արժեք չունի։ Հայաստանի հիմնական արժեք այն 46 կիլոմետրանոց ընդհանուր սահմանն է, որ մենք ունենք Իրանի հետ։
Роберт Ситракович, я думаю, какие компромиссы кто может сделать?
Քոչարյան Ալիև առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կայացավ 1999-ի հուլիսի 16-ին Ժնևում։ Բանակցությունները նախապատրաստվել էին գրեթե լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Այն, որ Ալիևն ու Քոչարյանը Ժնևում առանց համանախագահների պատրաստվում են քննարկել Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը, Երևանում եւ Բաքվում տեղեկացան բանակցությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Ժնևյան հանդիպումը տեղեկությունների իսպառ բացակայության պայմաններում սկսում է նմանվել քաղաքական թեմաներով դետեկտիվի։ Ռոյթրի Ժնևյան թղթակիցը, հղում անելով բանակցումներին մոտ կանգնած մի անանուն դիվանագետի, հայտնել է, որ ակնկալիք չկա, թե Լճապին ինչ-որտեղ կայացող Ալիև Քոչարյան տետ-ա-տետ հանդիպումը արգասաբեր կլինի, իսկ Իտարտասի Ժնևյան թղթակիցը կարողացել է ճշտել հանդիպման վայրը։ Պարզվում է, խոսքը Ժնևի արվարձաներից մեկի, Ժան Տոյի մասին է, եւ մի առանձնացված ու մեծ այգիով շրջապատված վիլայում, որտեղ ժամանակին կայացել են հատկապես բարդ խնդիրների շուրջ նույնքան փակ բանակցումներ։ Օրինակ, սերբական կրայնայի ճակատագիրն է քննարկվել այս վիլայում։
Քոչարյան Ալիև Ժնևյան հանդիպման մասին Ազատության 1999-ի հուլիսի 16-ի եթերում պատմում էր Գնելն Ալբանդյանը։ Ժնևում կայացած բանակցությունները երկու երկրների հանրությանը անակնկալի բերեցին նաև 99-ի ամռանը տարածաշրջանում տիրող ընդհանուր մթնոլորտի պատճառով։ Այդ օրերին թվում էր, թե Մինսկի խմբի առաջարկած կարգավորման վերջին տարբերակի ընդհանուր պետության գաղափարի տապալումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կրկին տևական ժամանակով դուրս է մղվել օրակարգից, իր տեղը զիջելով զուտ ներքաղաքական թեմաներին։ Իդեպ, այդ մտայնությունը հիմքեր ուներ թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Հայաստանում նոր-նոր էին ավարտվել խորհրդարանական ընտրությունները, ամրագրելով իշխանության ներսում դեռ 98-ի փետրվարից ձևավորված երկփեղկված վիճակը՝ մի կողմում Քոչարյանական թիմ, մյուսում Վազգեն Սարգսյան։ Լեռնային Ղարաբաղում 99-ի ամառը ևս աչքի ընկավ ներիշխանական վերադասավորումներով։ Նախագահ Արկադի Ղուկասյանի աշխատասենյակում գաղտնալսող սարքերի հայտնաբերումից հետո Ստեփանակերտում լայնածավալ կադրային փոխատեղումներ սկսվեցին, որոնցից ամենաաղմկալին պաշտպանության բանակի ամենազորթվացող հրամանատար Սամվել Բաբայանի պաշտոնանկություններ։ Ադրբեջանում ամեն ինչ արդյունքուստ ավելի հանդարտ էր, սակայն այստեղ ևս լուրջ խնդիրներ էին առկա, որոնցից առանցքայինը 76-ամյա Հեյդար Ալիևի առողջական վիճակն էր։ Հունիսին Հեյդար Ալիևը հերթական անգամ մեկնել էր Թուրքիա բուժման նպատակ, ինչի արդյունքում իդեպ չարգվել էին Քոչարյանի հետ Լյուքսեմբուրգում նախատեսված նրա բանակցությունները։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարելի է պատկերացնել, թե 1999-ի հուլիսի 16-ին որքան էին բոլորը զարմացել, երբ պարզվեց, որ դեռ ապակինման փուլում գտնվող Ալիևն ի վիճակի է եղել մեկնել Շվեյցարիա, իսկ պաշտոնական այցով Լեհաստանում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը Վարշավայից ուղևորվել է ոչ թե Երևան, այլ Ժնև։ Հայաստան Քոչարյանը վերադարձավ հուլիսի 17-ի երեկոյան Սվարդնոց օդանավակայանում հավաքված գրողներին բուն հանդիպման մասին նա որևէ հստակ բան չասաց, նշելով միայն, որ Հեյդար Ալիևի հետ մոտ ապագայում նոր բանակցություններ են սպասվում։
Մենք ունենք ընդհանուր պայմանավորվածություն դեռ ոչ մի դետալների մասին չխոսել, ես նաև կարող եմ միանշանակ ասել, որ եւ համանախագահները տեղյակ չեն ինչի մասին էր զրույցը։ Ես գոհ եմ հանդիպումից։
Արդյոք բանակցային գործընթացում տեղի է ունեցել ինչ-որ բան, որի մասին մենք չենք էլ կռահում։ Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո մամուլում հնչող հիմնական հարցը հենց սա էր։ Երևանում փորձում էին հասկանալ, արդյոք Քոչարյանն ու Ալիևը վերադարձել են ընդհանուր պետության շուրջ քննարկումներին, թե բանակցությունների սեղանին միանգամայն նոր մի տարբերակ է դրված։ Նշեմ սակայն, որ Քոչարյան Ալիև առաջին դեմ-առդեմ հանդիպումից միայն մի քանի շաբաթ անց սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն Բաքվի և Երևանի բանակցությունների հիմքում մինչ այդ երբևէ պաշտոնապես չքննարկված մի տարբերակ է։ Ըստ այդ լուրերի, բանակցությունների հիմքում դրված կարգավորման տարբերակը ենթադրում էր ոչ միայն Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի սահմանների որոշակի վերաձևում, բայց քանի որ բանակցությունները ընդանում էին լիակատար գաղտնիության պայմաններում, չկային անգամ տեղեկատվական արտահոսքեր, ապա կարգավորման գործընթացի մասին ենթադրություններ կարելի էր անել միայն բաց տեղեկատվությանն ու դիվանագիտական անցուդարձին հետևելով։ 99-ի աշնան սկզբում այդ անցուդարձի ամենավառ և փոքրինչ արտասովոր դրսևորումը հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի ցուցաբերած ակտիվություններ։ 21 տարի առաջ Միացյալ Նահանգները ամենաբարձր մակարդակում կարծես հասկացնում էին Քոչարյանի և Ալիևի ուղակի շփումները չպետք է անարդյունք ավարտվեն։ Ընդամենը մի քանի շաբաթում Ղարաբաղյան կարգավորմանը նոր լիցք հաղորդելու կոչով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին դիմեցին սկզբում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը, ապա այդ երկրի փոխնախագահ Ալբերտ Գորն ու նախագահ Բիլ Քլինտոնը։ Դիվանագիտական շրջանակներում պատտվող համառ լուրերի համաձայն ամերիկացիները այս ուղերձներում նույնիսկ մատնանշում էին բանակցություններում ձեռք բերված առաջընթացը նախնական փաստաթղթի տեսքով ամրագրելու ժամկետներն ու վայրը նոեմբերին Ստամբուլում կայանալիք ՀՀԿ գագաթաժողովի ընթացքում։ Ամերիկյան այս համառ հորդորների ֆոնին էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը որոշեցին իրենց ուղակի շփումների պատմությունը հարստացնել սահմանին անցկացված բանակցություններով, հանդիպում կազմակերպելով Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանագլխին Երասխավանի և Սադարակի միջև ընկած տարածքում։
Я приветствую президента Роберта Кочаряна здесь, на азербайджанской земле.
Это так, да?
Да. Это все же от границы.
Это мой первый визит, да?
Օթափողվող հատուկ վրանում շուրջ 4 ժամ շարունակված հանդիպման ավարտին Հեյդար Ալիևը բավական առույգ էր, նա չէր էլ թաքցնում, որ բանակցային այս նոր ֆորմատը նույնիսկ գերազանցել է իր սպասելիքները։
Вначале, когда мы вступили в этот диалог, трудно было представить, что мы можем так полезно сотрудничать. Нужно еще время, нужно еще встречи, нужно еще переговоры. И, конечно, нужны взаимные компромиссы. И Роберт Ситракович, я думаю, какие компромиссы кто может сделать.
Բայց եւ այնպես Քոչարյանն ու Ալիևը Սադարակի հանդիպումից հետո նույնիսկ մոտավոր կերպով ճուրվագծեցին կարգավորման տարբերակների այն շրջանակը, որ քննարկել էին ժամեր շարունակ։ Կարող է զարմանալի թվալ, բայց միակ թեման, որի մասին Ալիևն ու Քոչարյանն այդ օրը պատրաստ էին կոնկրետ եւ նույնիսկ հաճույքով խոսել, ոչխարներն էին, այն ոչխարները, որոնց բանակցություններից առաջ Ալիևի ոտքերի տակ մորթել էին նախիջևանցի գյուղացիները։
Ехал сюда на дороге, очень много баранов зарезали. Но я думаю, мы барана здесь, прямо здесь могут зарезать. И шашлык нам подать, когда мы придём окончательно договорённость.
1999-ի հոկտեմբերը, սակայն Ալիևի համար ոչ այնքան հավատարմության ժեստերի, որքան ներքին բարդությունների ու խմորումների շրջան էր, մեկը մյուսի հետևից հրաժարական էին ներկայացնում Ալիևի արտաքին քաղաքական թիմի անդամները։ Հոկտեմբերի կեսերին հրաժարական ներկայացրեց Ալիևի արտաքին քաղաքականության գծով գլխավոր խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն։ Մի քանի օր անց նրա օրինակին հետևեցին նաև արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովն ու նախագահի խորհրդական Էլդար Նամազովը։ Բաքվում պնդում էին, թե այս հրաժարականների պատճառը նախագահների հանդիպումների ընթացքում քննարկվող գաղափարների հանդեպ ադրբեջանցի դիվանագետների բացասական վերաբերմունքն է։ Սխալ կլիներ սակայն կարծել, թե 99 թվականի աշնանը կարգավորման շուրջ ներիշխանական տարաձայնություններ առկա էին միայն Ադրբեջանում, Հայաստանում դրանք ևս կային, սակայն ի տարբերություն հարևան երկրի առժամանակ այդքան վառ արտահայտված չէին։ Առաջին նախանշանները, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման այդ պահին քննարկվող տարբերակում շոշափվում է նաև Մեղրիի ճակատագիրը, և որ դրա շուրջ Հայաստանյան իշխանության ներսում տարակարծություններ կան, իհայտ եկան դեռ օգոստոսին, երբ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնեց Սյունիք, հենց այստեղ էր, որ վարչապետը բավական անսպասելիորեն հանդես եկավ զգացմունքային միջառով, խոսելով Մեղրիի կարևորության մասին. «Երբ դու Մեղրին տալիս ես օտարին, քո տան դուռը փակում ես քեզ վրա, Մեղրին ավելի կարևոր է, քան ցանկացած այլ բան», նշում էր Վազգեն Սարգսյանը պնդելով. «Ես զգուշացնում եմ, Մեղրին մի օր պայթելու է հենց Երևանի կենտրոնում»։ Հետագայում տարիներ անց քաղաքական դաշտում շատ կխոսեն հոկտեմբերի 27-ի և Մեղրիի տարբերակի միջև եղած հնարավոր կապի մասին։ Նման հայտարարություններով հանդես կգան մասնավորաբար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ խորհրդարանի դահլիճում տեղի ունեցած ողբերգությունից հաշված ժամեր առաջ Երևանում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Սթրոփ Թելբոթը, որի հանդիպումների գլխավոր, եթե ոչ միակ թեման Ղարաբաղն էր։ Մամուլում շրջանառվող ենթադրությունների համաձայն այն ամերիկացի դիվանագետները հարավային Կովկասում ցանկանում էին ճշտել, արդյոք Ադրբեջանում մեկը մյուսին հաջորդած հրաժարականների ֆոնին Ալիևի և Քոչարյանի միջև մինչ այդ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Երևանում, սակայն, ամերիկացի դիվանագետները բախվեցին նոր, շատ ավելի լուրջ միջնաժամի։ Հոկտեմբերի 27-ից անմիջապես հետո, սակայն, հստակ էր տեսանելի ապագայում Ղարաբաղյան կարգավորումը մղվելու է երկրորդ, եթե ոչ երրորդ պլան։ 99-ի տարեվերջին Քոչարյանի իշխանությունն առանց չափազանցության մազից էր կախված։ Գագիկ Ջանգիրյանի ղեկավարած քնչական խմբի ամեն մի նոր բացահայտում, որի հետքը տանում էր դեպի Բաղրամյան 26, ավելի էր թուլացնում Քոչարյանի դիրքերը։ Բնական է, որ նման պայմաններում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ որևէ առարկայական բանակցություն վարելը, առավել ևս փողզիջումների մասին խոսելը, Ռոբերտ Քոչարյանի համար քաղաքական ինքնասպանությանը հավասարազոր մի բան կարող էր դառնալ։ Մյուս կողմից, սակայն, Հայաստանի ղեկավարը ամբողջությամբ զրոյացնել իր դիվանագիտական ակտիվությունը չէր կարող։ Ուստի հոկտեմբերի 27-ից մոտ 3 շաբաթ անց Ռոբերտ Քոչարյանը մեկնեց Ստամբուլ։ ԵԱՀԿ Գագաթաժովի մանրամասներ, ինչպես նաև դրա կուլիսներում կայացած Քոչարյան-Ալիև հերթական հանդիպման մասին Ազատության 1999 թվականի նոյեմբերի 19-ի եթերում պատմում էր Հրայր Թամրազյանը։
ԵԱՀԿ Գագաթաժովի վերջնական փաստաթղթում հրճագագրում հատուկ պարագրաֆով պետք է արձանագրվի Ղարաբաղյան խնդիրը։ Պատասխանելով իմ այն հարցին, թե ինչ կարող ենք ակնկալել այս Գագաթաժովից Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման հարցի շուրջ, ԵԱՀԿ գործող նախագահ Կնուտ Վոլևեկն ասաց, թե մենք մեր անվերապահ աջակցությունն ենք հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, բարձր գնահատելով երկխոսությունը նրանց միջև։ Այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանը ու Հեյդար Ալիևը հանդիպել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Իրանախաղաղության անդամ երկրների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարների հետ։ Այսօր Գագաթաժովում ելույթ ունեցած աշխարհի ղեկավարներն առանձին չանդրադարձան Ղարաբաղյան հարցին։ Միակ հաճելի բացառությունը Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակն էր, որն իր ելույթի մի զգալի մասը նվիրել էր Ղարաբաղին։
Ստամբուլի Գագաթաժովը ի դեպ մեկ այլ առումով ևս նշանակալի էր, հենց այս հավաքին զուգահեռ էր, որ անանուն աղբյուրները վերջապես սկսեցին հստակեցնել, թե ինչ տեսք ունեն կարգավորման այն սկզբունքները, որոնց շուրջ բանակցում են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը։ Տարածքների փոխանակման կամ մեղրի տարբերակի մասին Ազատության նոյեմբերի 19-ի եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Դա լրատվական արտահոսք, թե բանակցությունները վերսկսելու բավական հավանական հիմք առաջարկն այսպիսին է լինելու. Լեռնային Ղարաբաղին անկախությունից վար ինքնավարությունից վեր կարգավիճակ, Քելբաջարն անվտանգության գոտի, Աղդամը, Ֆիզուլին, Ջեբրայիլը, Ղուբաթլին և Զանգելանը Ադրբեջանին, Լաչինը Ղարաբաղին որպես կապող միջանցք Հայաստանի հետ, դրա փոխարեն Հայաստանի ծայր հարավից կապող միջանցք Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Բանակցությունները վերսկսելու նման նախնական տարբերակը որքանով կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր քաղաքական ուժերի իրավասու բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար։ Ինչպես նշեց Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նախագահ Անդրանիկ Մարկարյանը,
խոսք լինել, որ Հայաստանի սահմանով հնչեր կապ ստեղծի Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև, բացառում է մեր ողենք ազատագրեր, այլ ոչ թե պետք է դրա փոխարեն դեռ մեր Հանրապետության տարածքից ինչ-որ մի բան տալ։
ԱԶՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը կտրականապես հրաժարվեց մեկնաբանել տարբերակը։ Ես ենթադրությունների վրա տեսակետ չեմ հայտնում։ Հայկոմկուսի առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը, ի տարբերություն մյուս բոլոր զրուցակիցներից, ասաց, որ բանակցությունների վերսկսման տվյալ առաջարկի մասին որոշ տեղեկություններ ունի։
Ուզում եք Ադրբեջանի կեսեն ժանակ նվիրեք հայերին, դա 5 կոպեկի արժեք չունի։ Հայաստանի արժեքը, հրաշալական դիրքի հիմնական արժեքը այն 46 կիլոմետրանոց ընդհանուր սահմանն է, որ մենք ունենք Իրանի հետ։
Նշեմ ի դեպ, որ սա Հայկոմկուսի առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանի Ազատությանը տված վերջին հարցազրույցն էր, դրանից մի քանի օր անց 52-ամյա Բադալյանը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ էլ նոյեմբերի 25-ին հանկարծամահ կլինի։ Մեղրի տարբերակի մասին, սակայն, 99-ի վերջին և 2000 թվականի սկզբին ծավալված ներքաղաքական և ներիշխանական պայքարի պայմաններում Հայաստանի իշխանությունները գերադասում էին լռել։ Այս ընթացքում Քոչարյանն ու Ալիևը հանդիպեցին միայն մեկ անգամ՝ հունվարին Դավոսում։ Հասարակական դրամադրությունների տնտղումը վերսկսվեց միայն այն բանից հետո, երբ Քոչարյանի թիմին հաջողվեց որոշակիորեն զսպել հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքննության ընթացքը, բարձր պաշտոններով և զինվորական կոչումներով չեզոքացնել առաջատար երկրապահներին, ինչն էլ գրեթե անխուսափելի դարձրեց Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի ձևավորած կառավարության պաշտոնանկությունը։
Մեղրին տրվում է Ադրբեջանին, Լաչինը Ղարաբաղի հետ տրվում է Հայաստանին։ Մեղրիով Հայաստանին տրվում է մի սուվերեն ճանապարհ, որով Հայաստանը կարող է սուվերեն հաղորդակցության մեջ մտնել Իրանի հետ։ Ապրիլի 25-ին Գլենդելում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ Վարդան Օսկանյանը տարածքների փոխանակման տարբերակի էությունը բացել էր այսպես. ավելացնելով, թե դրանում ինչ-որ տրամաբանություն կա և այն պետք է դրվի լուրջ քննարկման։ Այս կապակցությամբ արտգործնախարարության խոսնակ Արա Պապյանը առավոտի թղթակցին ասել է. «Շատ մասնավոր, ոչ պաշտոնական ելույթ էր, որը մեկնաբանությունների կարիք չունի»։
Ազատության 2000 թվականի հունիսի 1-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ 2000 թվականի երկրորդ կեսը դիվանագիտության առումով անհամեմատ ավելի ակտիվ էր։ Հուլիսից մինչև դեկտեմբերի սկիզբ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը հանդիպեցին 4 անգամ Մոսկվայում, Յալթայում, Նյու Յորքում և Մինսկում։ Բանակցություններն աստիճանաբար վերագտնում էին իրենց նախահոկտեմբեր 27-յան տեմպը և կրկին գրեթե կատարյալ գաղտնիության պայմաններում։ Իրադարձություններն էլ ավելի սրընթաց սկսեցին զարգանալ 2001-ի հունվարին, երբ Քոչարյանն ու Ալիևը միևնույն օրը հայտնվեցին միևնույն վայրում, Ստրասբուրգում։ Երկու երկրները տարիների սպասումից հետո ի վերջո պաշտոնապես անդամակցեցին Եվրոպայի խորհրդին։ Ազատության 2001 թվականի հունվարի 25-ի եթերում այդ իրադարձության մասին պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։
Հայաստանն այլևս Եվրոպայի խորհրդի լիարժեք անդամ է։ Շուրջ 9 տարի տևած այս գործընթացը վախճանակետին հասավ 2001 թվականի հունվարի 25-ին եվրոպական ժամանակով ժամը 10-ին, երբ Եվրոպայի պալատի առջև Հայաստանի Հանրապետության հիմնի հնչյունների ներքո եվրոպական դրոշների շարքում երրորդը Ալբանիայի և Անդորայի դրոշներից հետո վերխոյացավ Հայաստանի եռագույնը։ Հաշված ռոպեներ անց Եվրոպայի խորհրդի առջև բարձրացվեց նաև Ադրբեջանի դրոշը, որի ու մեր դրոշների արանքում ավստրիական դրոշն է տեղ գտել։ Այնուհետև ելույթ ունեցան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես եկավ անգլերենով.
The contemporary Europe has been transformed into a land of sustained security and peace. It opened extraordinary opportunities for providing prosperity for its people.
Բնական է, որ Հայաստանի նախագահի այցը Ստրասբուրգ և այնտեղ հնչեցրած ելույթը Երևանյան մամուլի ուշադրությունից վրիպել չէին կարող։
Հայաստանի նախագահի ելույթներին հայկական ժամանակն արձագանքում է ինգլիշ նուրիշը վերնագրով, բոլոր միջազգային ատյաններից Քոչարյանի խոսքը ռուսերենով է հնչել, սա նրա առաջին անգլերեն ելույթն էր։ Չենք կարծում, թե սրա միակ պատճառն այն էր, որ Քոչարյանը նոր է անգլերեն սովորում։ Լեզվակաղաքական դիտարկումները հայկական ժամանակն ավարտում է ակնարկելով, թե մասնագետների ասելով Քոչարյանի անգլերենը աչքի էր ընկնում ռուսական ակցենտով։ Ազգի թղթակցի տպավորությամբ բոլորի ուշադրությունը սևեռվեց Հեյդար Ալիևի արտաքին տեսքին, հատկապես երեսի գույնին, որը մի տեսակ սպիտակավուն էր։ Ալիևը քայլում էր ինչպես հիվանդ ծերուկ, ելույթի ընթացքում կարծես շնչահեղձ լինում, փոխարենը կատարյալ առույգ էր որդին, իլհամը, որն ամենուր և ամեն ռոպե հորթիկունքին էր։ Իր դիտարկումները ազգի թղթակիցը ավարտում է հետևյալ ենթադրությամբ. հավանաբար Ռոբերտ Քոչարյանը մոտ ապագայում գործ կունենա հենց Իլհամ Ալիևի հետ։
2001 թվականի հունվարի 26-ի մամուլի տեսությունը Ազատության եթերում ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Իլհամ Ալիևի հետ Քոչարյանն ի դեպ բանակցելու առիթ դեռ կունենա, բայց 2001-ին, որքան էլ Երևանյան թերթերը պատմեին Հեյդար Ալիևի առողջական ծանր վիճակի ու վատ տեսքի մասին, ակնհայտ էր, Ադրբեջանի 78-ամյա նախագահը դեռևս խիստ աշխատունակ է։ Դրա ամենավառ ապացույցը թերևս այն էր, որ իրադարձություններով ագեցած Ստրասբուրգյան օրվանից 24 ժամ չանցած Ալիևը ոչ միայն ի վիճակի էր մեկնել Փարիզ, այլև 5 ժամից ավել գրեթե առանց ընդմիջման Ռոբերտ Քոչարյանի և Ժակ Շիրակի հետ քննարկել Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։
Ենթադրվում է, որ բանակցությունները եղել են դժվարին և երկար։ Շիրակի հետ պետք է սկսվեր ժամը 12:30-ին և շարունակվեց մինչև ժամը 3:30։ Բանակցությունները ավարտվեցին և մամուլի ասուլիսն էլ ավարտվեց, դա տևեց շատ կարճ։ Տրվեց միայն մեկ հարց. Ինչ էական տարբերություն կա առաջին հանդիպման և 14-րդ հանդիպման միջև։ Ալիևը պատասխանեց այսպես, որ ինքն էլ չգիտեր, որ 14-րդ հանդիպումներ ինքնանպատակ չեն այդ հանդիպումները։ Հույս ունեմ ասած նա, թե 100-րդ հանդիպմանը չենք հասնի Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպման մասին Ազատության 2001 թվականի հունվարի 26-ի եթերում պատմում էր Ռոզան Գյուրելյանը։ 2001 թվականի հունվարին արդեն հստակ երևում էր բանակցություններում առաջատար դերակատարությունը ֆրանսիացիներին է։ Դիվանագիտական շրջանակների պնդմամբ Ժակ Շիրակն անձամբ մասնակցում կարգավորման դետալների քննարկմանը։ Քոչարյանի եւ Ալիևի հերթական թվով 15-րդ հանդիպումը կրկին Փարիզում կայացավ 2001 թվականի մարտի սկզբին։ Դրան զուգահեռ Շիրակն առանձին նամակներով դիմեց համանախագահ մյուս երկու պետությունների ղեկավարներին՝ Վլադիմիր Պուտինին եւ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջորջ Բուշին, ներկայացնելով կարգավորման շուրջ տիրող իրավիճակն ու հնարավոր առաջընթացի հեռանկարները։ Եվ եթե ռուսական կողմը 2001-ին Ղարաբաղի հարցում սպասողական դիրք որոշում էր որդեգրել զերծմնալով կտրուկ քայլերից, ապա պաշտոնավարման երկրորդ ամիսը չբոլորած կրտսեր Բուշն ու նրա նորաստեղծ արտաքին քաղաքական թիմը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը մասնակցելու հեռանկարը ընկալեցին բավական մեծ ոգևորությամբ։ Մարտի կեսերին արդեն Սպիտակ տունը պաշտոնապես դիմեց Ռոբերտ Քոչարյանին և Հեյդար Ալիևին, առաջարկելով բանակցությունները շարունակել Միացյալ Նահանգների ամենահարավային քաղաքում՝ Քիվեսթում։ Քոչարյանն ու Ալիևը բնականաբար ընդունեցին ամերիկացիների հրավերը, սակայն Ֆլորիդա մեկնելուց առաջ նրանք շարունակում էին խուսափել բանակցությունների կոնկրետ դետալների մասին ցանկացած քննարկումից։ Ճիշտ է, Հեյդար Ալիևը Քիվեսթյան բանակցություններից առաջ մասնակցեց կարգավորման ընթացքին վերաբերող խորհրդարանական լսումներին, սակայն Միլիմեջլիսի անդամները փոխզիջումների անհրաժեշտությունից բացի որևէ այլ հստակ հայտարարություն նրանից այդպես էլ չլսեցին։ Քոչարյանը Քիվեստ մեկնելուց առաջ իր հրապարակային ելույթներում բանակցությունների դետալներից եւս չէր խոսում, միայն ակնարկում էր, որ Ալիևի հետ դեմ առդեմ հանդիպումներն աստիճանաբար կորցնում են իմաստը։ Այդ մասին Քոչարյանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգներ մեկնելուց մոտ 10 օր առաջ տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Տետ-ա-տետ հանդիպումների ռեսուրսը, կարծում եմ, մենք սպառել ենք կամ սպառման եզրին ենք։ Մենք քննարկել ենք բոլոր հնարավոր լուծումները, քննարկել ենք բոլոր հնարավոր տարբերակների նաև կոմբինացիաները եւ այլևս առաջ շարժվելու այս ֆորմատով երևի ռեսուրսը չափազանց նվազել է։
Եվ վերջում մի քանի զվարճալի հարց։ Այսպես հարցրեցին, որպես նախկին ադրբեջանական հիմնարկության կուս քարտուղար, արդյոք բարդույթներ չունի Ալիևի հետ բանակցելու ժամանակ։
Քոչարյանի եւ ուսանողների հանդիպման մասին Ազատության 2001 թվականի մարտի 21-ի եթերում պատմում էր Աննա Սահաբալյանը։ Ապրիլի սկզբին արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Քիվեստում էին։ Ապրիլի 3-ին Քիվեստ ժամանեց դրանից ընդամենը 53 օր առաջ պետքարտուարի պաշտոնը ստանձնած Քոլին Փաուելը։ Ամերիկյան դիվանագիտության սրընթաց եւ աղմկալի հաջողության հույսերն առաջին անգամ ստվերվեցին այն պահին, երբ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը ազդարարող արողության ժամանակ ման ելույթով հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահը։
Արմյանսկա сторона всегда занимает и занимала и занимает жёсткую неконструктивную позицию. Мы не можем договориться потому, что позиция армянской стороны на этих переговорах основывается именно на том, что она оккупировала 20% территории Азербайджана.
Եվ եթե բանակցությունների առաջին օրը թվում էր, թե Ալիևի ճառն ընդամենը մի ոչ մեծ անախորժություն էր Քիվեստում տիրող ընդհանուր լավատեսական մթնոլորտի եւ դիվանագիտական շրջադարձի սպասման ֆոնին, ապա ապրիլի 4-ի իրադարձությունները եկան վկայելու, որ ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ։ Այս անգամ կոշտ հայտարարությունները հնչում էին հայկական կողմից, ճիշտ է, ֆորմալ առումով Քիվեստում գտնվող հայկական պատվիրակությունն այդ ամենի հետ որևէ կապ չուներ եւ շարունակում էր հանդես գալ խիստ կառուցողական դիրքերից։
Այսօրվա փոքր սենսացիան դարձավ Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հարցազրույցը Los Angeles Times թերթի հետ, որտեղ նա ուղղակի հայտարարեց, թե իր համար ընդունելի կարող է լինել միայն անկախությունը կամ միացումը Հայաստանի հետ։ Մնացած բոլոր տարբերակները տանում են դեպի պատերազմ, այլ ոչ թե խաղաղություն, հայտարել էր Արկադի Ղուկասյանը։ Այս հարցազրույցը հասկանալի պատճառներով շատ հետաքրքրեց հատկապես ադրբեջանցի և թուրք լրագրողներին։ Թուրան գործակալության թղթակիցի դեպ այսօր փողոցում հանդիպել էր նախագահ Քոչարյանին և խնդրել նրան մեկնաբանել Ղուկասյանի հայտարարությունը։ Քոչարյանն ասել է նրան, թե ամեն ինչ նորմալ է, դա պարզապես ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղում մտահոգված են։
2001-ի ապրիլին Քիվեստում ընթացող բանակցություններն Ազատության եթերում լուսաբանում էր Հրայր Թամրազյանը։ Ալիևի հայտարարությամբ և Արկադի Ղուկասյանի ամերիկյան թերթին տված հարցազրույցով շեղումները նախապես գծված սցենարից չավարտվեցին։ Բանակցությունների երրորդ օրը պարզ դարձավ,
որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի նախագահները առանձին բանակցություններ անցկացնելու հարցում մեծ ոգևորություն չեն դրսևորում։ Գրեթե 11,000 կիլոմետր կտրած և աշխարհի մյուս ծայրը հասած Քոչարյանն ու Ալիևը, որոնք դրան նախորդող տարիներին միմյանց հետ զրուցելու առիթը բաց չէին թողնում և հանդիպում էին որտեղ ասես, Ստամբուլում և Յալթայում, Սադարակում և Ժնևում, Կիևում այդպես էլ դրամփակ բանակցությունների փուլին չհասան։ Այս ամենը չէր կարող հարցականի տակ չդնել լայնորեն գովազդված այս բանակցությունների արդյունավետությունն ինքնին։
Առաջընթաց է ոչ, պարոն Օսկան, Երևանում բոլորը սպասում են անհամբեր առաջընթացի։ Գիտեք, այս պահին դժվար է ասել, որ մենք հաջողությամբ կթողնենք այս փոքր կղզին, բայց առաջը կարծում ենք, որ ինչ-որ դրական ուղությամբ է գնում, և պետք է բոլորս հասկանանք, որ այս անգամ բանակցությունների ֆորմատը մի քիչ տարբեր է բոլոր նախորդներից, հակառակ որ երկու նախագահները գտնվում են այս նույն գղզում և համարյա թե բավական մոտ են ապրում իրարից, բայց երբեք իրար հետ դեռ չեն հանդիպել, ֆորմատը այնպիսին է, որ նախագահները առանցին հանդիպում են համանախագահաների հետ, սա կոչվում է դիվանագիտության մեջ proximity talks։
Փակ դռների հետևից ստացվող կծկտուր տեղեկություններից դատելով Քիևում ընթացող բանակցությունների հիմնական քննարկումները դետալների շուրջ էին, որոնք ի դեպ կրկին բխում էին տարածքների փոխանակման տարբերակից։
Քիևում ուղված հայաստանյան սպասողական խոսակցություններին մի փոքր նոր աշխուժություն է հաղորդել փաստը, որ նախագահ Քոչարյանին ուղեկցողների փոքրատիվ խմբում է լորվա մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանը։ Մինչ ոմանք ենթադրում են, թե պարզապես լորին ու Քիևը քույր մարզեր են դառնալու, առավոտի թղթակիցը արձանագրում է, որ Հայաստանի տրանսպորտի նախկին նախարար Քոչինյանը ճանապարհաշինության ու կամրջաշինության լավագույն մասնագետներից է, նախկինում ներկայացրել է տարածաշրջանային հաղորդակցությանն առնչվող որոշ փաթեթներ։ Այս ամենը թղթակցին մղել է ենթադրության, թե Քիևում կոնկրետ քննարկման առարկա է դառնալու Հայաստանի տարածքի հաշվին միջանցքների մի ամբողջ ցանցի բացման հարցը։
Եվ եթե խոսեցինք Հայաստանի տարածքով անցնող տրանսպորտային միջանցքների մասին, ապա տեղին է հիշեցնել, որ Քիևից 2 տարի առաջ 1999-ին քննարկված տարբերակով Մեղրի շրջանն անցնում էր Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանը այսպես կոչված սուվերեն անցում էր ստանում դեպի Իրան։ 2001-ի գարնանն արդեն սուվերեն անցումների տեղերն ու շահառուները փոխվել էին, այժմ արդեն քննարկվում էր Ադրբեջանին Մեղրիով դեպի Նախիջևան սուվերեն անցում տրամադրելու հարցը։ Դիվանագետների պնդմամբ Հայաստանին չի ենթարկվող և Մեղրիի շրջանը ծայրից ծայր կտրող այդ անցումը ամենայն հավանականությամբ էստակադայի տեսք պետք է ունենար։ Բացի այդ, ըստ արտահոսքերի, հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեին գրավյալ տարածքների մեծ մասից, ինչի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղն ու Լաչինի միջանցքը միացվելու էին Հայաստանին։ Բայց քանի որ փորձագետները Քիևում աշխատում էին փակ դռների հետևում, նախագահներն ու արտգործնախարարները խիստ հազվադեպ էին հայտնվում տեսախցիկների առջև, ապա բանակցությունների յուրատեսակ մամուլի քարտուղարների դերը իրենց վրա էին վերցրել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Միջնորդների եռյակի գլխավոր աստղն իհարկե ամերիկացի համանախագահներ Քերի Քավանոն, միշտ շփտերես և մինչև որոշակի պահը նաև լավատես։
Իմ այսօրվա լավատեսությունը չի տարբերվում Երևանից։ Ես պարզապես ավելի հոգնած եմ այսօր։ Երեկվա բանակցություններն իմ կարծիքով շատ արդյունավետ էին, իսկ այսօրվա բանակցությունները շատ կոնկրետ բնույթ էին կրում։ Քերի Քավանոն ասաց, որ ինքը նախագահների մոտ որևէ այնպիսի բան չնկատեց, որը թշնամանքի վերսկսման հիմք դար։
Ինչ վերաբերում է Քիևից ժամանած ռուսաստանյան պատվիրակությանն, ապա չհիշատակել դրա ղեկավարին, առաջին փոխարտ գործնախարար Վյաչեսլավ Տրուբնիկովին չի կարելի։ Ռուսաստանցի միջնորդի գլխավոր առանձնահատկությունը նրա կենսագրությունն էր։ Մինչև ռուսաստանի արտգործնախարարությունում աշխատանքի անցնելը, Տրուբնիկովը տասնամյակներ շարունակ աշխատել էր խորհրդային միության, ապա նաև ռուսաստանի Դաշնության հետախուզական կառույցներում։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ՍՎՌ-ի տնօրենի պաշտոնը գեներալ Տրուբնիկովը լքել էր Քիևյան բանակցություններից մոտ 1 տարի առաջ։ Քիևում Վյաչեսլավ Տրուբնիկովը թե կտրուկ լավատեսական և թե հորետեսական հայտարարություններից զերծ էր մնում, կրկնելով հայտնի տեսակետը, թե Մոսկվան համաձայն է ցանկացած լուծման, որ ընդունելի կլինի հայերի և ադրբեջանցիների համար։
Между двумя президентами. Наверное, наступает такой период, когда нам уже становится гораздо легче работать, не изобретая что-то, так сказать, из воздуха.
Բանակցությունները Քիևում շարունակվեցին ապրիլի 3-ից 7-ն, ավարտվելով առանց որևէ փաստաթղթի ստորագրման։ Կողմերը, սակայն, պայմանավորվեցին բանակցությունները շարունակել նույն տեմպով։ Համանախագահներն էլ խոստացան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ ևս մեկ անգամ հանդիպել հունիսին Ժնևում։ Մինչ այդ միջնորդները պետք է տարածաշրջանային ևս մեկ այց կազմակերպեին հակամարտության կողմերին կարգավորման գրավոր առաջարկ ներկայացնելով, առաջարկ, որի հիմքում բնականաբար պետք է դրված լինեին Քիևում քննարկված գաղափարները։ Հեյդար Ալիևը և Ռոբերտ Քոչարյանը Քիևից տուն վերադարձան Վաշինգտոնով, այստեղ Սպիտակ տանը երկու երկրների ղեկավարներին առանձին-առանձին ընդունեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը։ Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո Քոչարյանը լրագրողների հետ գերադասեց չշփվել Սպիտակ տունը լքելով ստորգետնյա կայանատեղիով։ Հեյդար Ալիևը հակառակը դուրս եկավ Սպիտակ տան կենտրոնական մուտքից, հանդիպելով այստեղ հավաքված լրագրողների հետ։
My meeting with President Bush was good.
Я очень доволен.
I'm very satisfied of the meeting.
Եվ ինչ Հայաստանի նախագահը վերադառնում էր Երևան, տեղական մամուլը չէր հրաժարվում կարգավորման խիստ գաղտնի նոր սկզբունքները բացահայտելու կամ գոնե դրանց էությունը կռահելու փորձերից, որպես կանոն հիմնական քննարկումները շարունակում էին պատտվել Մեղրիի կարգավիճակի շուրջ։
Առավոտի մեկնաբանի հայացքով իշխանական քարոշամիջոցները սկսել են չափավոր դոզայով հայ հասարակայնությանը նախապատրաստել բանակցությունների արդյունքների հրապարակմանը, մասնավորապես ըստ որոշ դիտորդների, Մեղրիին վերաբերող ազդանշան են ակնարկները Իրանի դերի կարևորման և այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը տեղավորվելու է նաև վերջինիս ռազմավարական շահերի շրջանակում։
Ազատության 2001 թվականի ապրիլի 11-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ակտիվացմանը զուգահեռ Բաքվում և հատկապես Երևանում մոռացության երկար տարիներից հետո կրկին հիշել էին այն մարդուն, որն առաջինն էր խոսել Մեղրին Լաչինով փոխանակելու նպատակահարմարության մասին։ Այդ մարդը պետքարտուարության նախկին պաշտոնյա Փոլ Գոբլն էր, որը տարածքների փոխանակման գաղափարը առաջ էր քաշել դեռ 1992 թվականի ամռանը, պատերազմի ամենաթեժ պահին։ Քիևեստյան բանակցությունների օրերին, սակայն, Գոբլն այլևս դիվանագետ չէր և ազատության Վաշինգտոնի գրասենյակում որպես վերլուծաբան էր աշխատում։ Իր հեղինակած տարածքների փոխանակման գաղափարի մասին, սակայն, նա տարիների ընթացքում չէր մոռացել։
Վերլուծաբանը այսպես արձագանքեց մեր այն հարցին, թե արդյոք Ադրբեջան-Նախճևան տրանսպորտային միջանցքի տարբերակը կարող ենք դիտել որպես Գոբլի ծրագրի իրականացում։
Well, I've always believed that guaranteeing Azerbaijani access.
Ես միշտ ասել եմ, որ Ադրբեջանին Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու հնարավորություն ընձեռելը կնպաստի կոնֆլիկտի կարգավորմանը։
2001-ի գարնանը Փոլ Գոբլի հետ զրուցել էր Արմեն Քոլոյանը։ 2001-ի մայիսին Քիևեստի բանակցություններից մի քանի շաբաթ անց Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը հայտնվել էր բավական տարօրինակ մի հանգրվանում։ Մի կողմից Մինսկի խմբի համանախագահներն ու հակամարտության կողմերը շարունակում էին խոսել Փարիզյան և Քիևեստյան գործընթացները շարունակելու մասին, մյուս կողմից, սակայն, տպավորություն կար, որ Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումները օրեցօր հեռանում են միմյանցից։ Դա տեսանելի էր հատկապես Ադրբեջանի պարագայում, եթե Երևանում շարունակում էին համառորեն լռել, ապա Հեյդար Ալիևի և նրա վարչակազմի անդամների հայտարարությունները հետևողականորեն կարծրանում էին։ 2001 թվականի մայիսի 18-ին, երբ մեկնարկեց համանախագահների տարածաշրջանային այցը, բանակցային գործընթացում առկա խնդիրները այլևս դժվար էր հերքել։ Ալիևի և միջնորդների 4 ժամ շարունակված հանդիպումը ևս հուսադրող չէր։ Ադրբեջանի նախագահի տեսակետների փոփոխությունն այստեղ ևս տեսանելի էր։ Ի դեպ, տարիներ անց Քոչարյանն իր գրքում կպնդի, որ Ալիևը Քիևից հետո իր դիրքորոշումը կոշտացրել էր նախ և առաջ ընտանիքի անդամների ազդեցության տակ։ 2001-ի մայիսին, սակայն, համանախագահներն այս ամենի մասին կարող էին միայն կռահել։ Մայիսի 19-ին նրանք Բաքվից ուղևորվեցին Ստեփանակերտ, առաջին անգամ ուղղակիորեն հատելով Մանգիցը։ Ղարաբաղի ղեկավարության հետ բանակցություններից հետո նրանք ուղաթիռով ուղևորվեցին Սպիտակ, այդի գոտում տիրող կացությանը ծանոթանալուց հետո դիվանագետները մեկնեցին հայ-թուրքական սահման, այնտեղից էլ Երևան, ու թեև այստեղ Հայաստանի ղեկավարները փակ դռների հետևում շարունակում էին պնդել, թե հավատարիմ են Քիևում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, հենց Երևանում զգացվեց, թե որքան արագ է մարում վերջին ամիսներին Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ծագած ոգևորությունը։
It's not a straight road. It is more like the road to Lachin.
Խաղաղության տանող ճանապարհը միշտ չէ որ հարթ ու հեշտ է, այն ավելին շատ նման է Լաչինի ճանապարհին, որտեղ մի շարք խոչընդոտներ ու խորթուբորդություններ կան։ Այս համեմատությունն արեց Քերի Քավանոն, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ բանակցելուց հետո համանախագահները պատասխանում էին լրագրողների հարցերին։ Քիվեստի հանդիպումից հետո միջնորդները ավելի շատ լավատեսություն ունեին, ասում էին, թե մոտենում են խաղաղության հաստատմանը, բայց նրանց վերջին հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ լավատեսությունը նվազել է։
Խորհրդանշական է, սակայն, որ կարգավորման այս փուլի յուրատեսակ վերջակետը դրեց Մինսկի խմբի համանախագահ, այն պետությունը, որը Փարիզյան և Քիվեստյան գործընթացներում ամենապասիվն էր, Ռուսաստանը։ Մոսկվան Քիվեստից անմիջապես հետո փոխել էր Մինսկի խմբում իր ներկայացուցչին։ Հետախուզության գեներալ Վյաչեսլավ Տրուբնիկովին այս պաշտոնում փոխարինել էր Եմենում նախկին դեսպան Նիկոլայ Գրիբկովը։ Հենց Գրիբկովն էր, որ սկզբում Բաքվում, ապա նաև Երևանում Կասկածի տակ առավ Ժնևում բանակցություններ անցկացնելու նպատակահարմարությունը։ Տեսակետին էին հակված նաև ֆրանսիացիները, որոնք եւս պնդում էին, թե գործընթացն արհեստականորեն արագացնելու կարիք չկա։ Երևանից հեռանալուց մի քանի օր անց համանախագահները հայտարարեցին, որ Ժնևյան բանակցությունները հետաձգվում են մեջբերում անորոշ ժամկետով։ Այս ձևակերպումն իհարկե չեղարկման ավելի մեղմ տարբերակներ։ 2001 թվականի ամռանը Քոչարյանն ու Ալիևը հանդիպեցին միայն մեկ անգամ՝ Սոչիում կայացած ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի շրջանակներում։ Կարգավորման գործընթացը կարծես կրկին անցնում էր ռուսական վերահսկողության տակ։ Չի բացառվում իհարկե, որ ամերիկացիներն ու ֆրանսիացիները որոշակի դադարից հետո մեկ անգամ եւս փորձեին նախաձեռնությունն իրենց ձեռքը վերցնել, նոր շունչ հաղորդելով Փարիզում եւ Քիվեստում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, սակայն, անդառնալիորեն փոխեցին միջազգային հարաբերություններում տիրող ողջ մթնոլորտն ու ուժերի հարաբերակցությունը։ Գերտերություններից եւ ոչ մեկն այլևս վիճակի չէր լուրջ ռեսուրսներ առանձնացնել Ղարաբաղյան հարցի շուտափույթ լուծմանը հասնելու համար։ Կարգավորման հերթական 4-րդ տարբերակի տապալումը Երևանում եւ Բաքվում գրեթե նույն զգացողություններ ներ առաջացրել։ Մի կողմից Քոչարյանն ու Ալիևը կարծես թեթևացած շունչ քաշեին, այլևս հարկավոր չէր գլուխ կոտրել, թե ինչպես է հարկավոր սեփական ժողովրդին ներկայացնել ձեռք բերված փողզիչումը, փողզիչում, որից զանգվածային դժգոհությունները երկու երկրներում գրեթե անխուսափելի էին թվում։ Մյուս կողմից բանակցային եւս մեկ փուլի տապալմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները քաղաքական կորուստներ էին կրում։ Քոչարյանը տարածքների փոխանակման տարբերակի բարեհաջող կյանքի կոչման դեպքում կարող էր հայտարարել, թե սա այն փաթեթային լուծումն է, որի մասին ինքը խոսում էր դեռ 98-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տապալման ընթացքում։ Ալիևի համար տարածքների փոխանակման տարբերակի տապալումը եւս ցավալի էր, այս ցախողումը նշանակում էր, որ առողջական վատ վիճակում գտնվող Ադրբեջանի նախագահին Ղարաբաղյան հարցով նման լրջությամբ զբաղվելու մեկ այլ շանս կարող է պարզապես չընձեռվել։ Ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ Հեյդար Ալիևը հակամարտության կարգավորման բեռը երկրի հաջորդ նախագահին փոխանցելու որևէ ցանկություն չուներ, իսկ այն, որ Ադրբեջանի հաջորդ նախագահը նրա որդին է լինելու, Իլհամը 2001-ին քչերն էին կասկածում։ Ադրբեջանի նախագահի դեպքում, սակայն, կար մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր գործոն՝ ծնունդով նախիջևանցի Հեյդար Ալիևի համար իր հայրենի երկրամասի և Ադրբեջանի մնացյալ տարածքների միջև ցամաքային կապի ապահովումը կյանքի նպատակ էր։ Այս ուղղությամբ Ալիևը լուրջ ջանքեր էր գործադրել դեռ խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավար եղած ժամանակ։ Ճիշտ է, նախորդ դարի 70-ականներին ու 80-ականներին, ի տարբերություն 2000-ականների սկզբի Հայաստանի ղեկավարներից, եւ ոչ մեկը Մեղրիի փոխանակման հեռանկարը չէր ցանկացել քննարկել։
Խորհրդային տարիներին Հայաստանի Կոմկուսի առաջին դեմքերից 80-ական թվականներին նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսան Կիրակոսյանը ասկ թերթում պատմում է, որ խորհրդային 70 տարիներին Մեղրի դիմաց ադրբեջանցիները համաձայն են եղել մի քանի անգամ մեզ տարածքներ տրամադրել մեզ, բայց Հայաստանի ղեկավարները ամեն կերպ դիմադրել են, հասկանալով, որ Մեղրին անգին է։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Իա, գիտո՞ւ։
Հայաստանի նորագույն պատմությանը նվիրված այս հաղորդաշարը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդման այս և մյուս թողարկումները կարող եք ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Ումինչ պաշտոնյաներն ու միջնորդները բանակցում են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տասնյակ ընտանիքներ, սահմանի երկու կողմում շարունակում են իրենց մաշկի վրա զգալ սառեցված հակամարտության ցավը։ Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկում Սարդարյանների ընտանիքը երկու անչափահաս երեխաների հետ ամիսներ շարունակ որևէ լուր չունի 30-ամյա Նարեկից, ով հուլիսին մոլորվել և հայտնվել է Ադրբեջանում։ Ընտանիքի միակ հույսը մնացել են միջազգային կառույցները։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հուլիսին Ադրբեջանում հայտնված հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանի հարազատները գանգատ են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բարձրացնելով նրա կյանքի, ֆիզիկական անձեռնմխելիության և մի շարք այլ հարցեր։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց փաստաբան Արաղ Ազարյանը.
Գանգատը ներկայացրել ենք արդեն պետության, որը վերաբերում է նրան, որ նա կյանքը և ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը վտանգված է, քանի որ նա գտնվում է ճշմարտական միջավայրում և իշխանությունները չեն համագործակցում Հայաստանի իշխանությունների հետ, առնվազն գոնե տեղեկացում տրամադրելու հարցով։ Ինչպես նաև հաղթել է նրա սեփական պատկերը պաշտպանելու իրավունքը, այսպես կոչված կամ անձնական կյանքի հարգման իրավունքը, մասնավորապես գտնվելով խոցելի վիճակում, բավականին երկար տեսանյութ են պատրաստել և հրապարակել են, և դրան զուգահեռ հնարություն չեն տալի, որ Նարեկը կապի մեջ մտնի իր հարազատների հետ, այն դեպքում, երբ որ հենց Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում են, որ քրեական գործ չպիտի որ հարուցված լինի, որովհետև նա ապաստան է, եթե քաղաքացին ապաստան է հայցում, ապա քրեական վարությունը նկատմամբ պետք է կարճվի։ Ուրեմն նաև ներկայացրել ենք անձնական կյանքի հարգման իրավունքը և վերջապես նաև քտրականության ռասիզմը, այսինքն այն հիմքը, որ նրան իրականում առևանգել են և ունիվերսալ տեղափոխել են Ադրբեջան, այսինքն ազատությունը ստեղծված է, հետևաբար խախտվել նաև կոնվենցիայի 5-րդ ուղղվածը, իսկ եթե նրան առևանգել են, եթե այս պատմությունը ճիշտ չէ, ու ճիշտ է, ուրեմն հակասության մեջ է մտնում այն պատմության հետ, որ ներկայացնում են Ադրբեջանի իշխանությունը, թե թե Նարեկը հայցում է ապաստան, այսինքն պաշտպանություն Հայաստանից։ Տեսանցում եւ նկատել եք նա ինչ որ պատմությունը ներկայացնում, որ այստեղ հարաբերությունները լարված են իշխանության հետ, դրաման նա դիմել է փախուստի, փրկվելու նպատակով, հետևաբար հայցում է ապաստան, հիմքերով ենք մենք ներկայացնում գանգատը։
Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկ գյուղի 30-ամյա բնակիչը հուլիսի 8-ին էր Գորայքի արոտավայրում անասունների հոտի հետևից անվերադարձ գնացել։ 8 օր անց ադրբեջանական կողմը տեսանյութ տարածեց, որից պարզ դարձավ, որ երիտասարդը մոլորվել ու գերեվարվել է։ Իսկ տեսանյութում նա ադրբեջանի իշխանություններից քաղաքական ապաստան է խնդրում, կամ ուզում է երրորդ երկիր գնալ։ Ավելի վաղ ՄԻԵԴ-ը բավարարել էր Սարդարյանի հարազատների հրատապ միջոց կիրառելու մասին դիմումը, որով ադրբեջանից պահանջում են մանրամասն տեղեկություն տրամադրել Նարեկի գտնվելու վայրի, առողջական վիճակի մասին, ապահովել նրա անվտանգությունը և կապը հարազատների հետ։ Եթե հարուցվել է քրեական գործ, ապա տրամադրել դրա վերաբերյալ նյութերը։ Ադրբեջանն այս տեղեկությունը պետք է փոխանցի մինչև սեպտեմբերի 2-ը, մինչ օրս դեռ որևէ պատասխան չկա։
Բոլորը քնք պատասխան են, բայց հարցնեմ, թե ինչպես կպատասխանեն։ Ինչ ծավալ ինֆորմացիա տան, արդյոք դա ճշմարտացի ինֆորմացիա է, թե ոչ։ Կրկնեմ, արդեն տեսեք, Հայաստանում հարցրել է քրեական գործ նրան առևանգելու հիմքով։ Ադրբեջանի իշխանությունները ներկայացնում են, թե Նարեկը հայցել է ապաստան։ Այս երկու փաստերը հակասում են իրար, այս երկու հանգամանքները հակասում են իրար։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը հայտնեց. Օգոստոսի սկզբին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են Սարդարյանին, տեղեկացել պահման վայրի առողջական վիճակի մասին, ինչպես նաև ընտանիքին որդուց նամակ են փոխանցել։ Նարեկ Սարդարյանի ընտանիքը ներքին Խնձորեսկում է, նա կին, երկու տղա առողջական խնդիրներ ունեցող ծնողներ ունի։ Փաստաբանների պնդմամբ ընտանիքի անդամների հետ չմիջնորդավորված կապ առանց Կարմիր Խաչի մինչ օրս չի եղել։
Հիշեցնեմ, որ երբական դատան արդեն սահմանել է Սարիբեկյանի գործով, որ անկախ նրանից, որ դիվանագիտական հարաբերությունները բացակայում են Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, Ադրբեջանը պարտավոր է համագործակցել, եթե Հայաստանը դիմում է քրեական գործի շրջանակներում և այլն, այսինքն հանուն քաղաքացու առողջության, անձեռնմխելիության, հանրակյանքի և այլևայլն պետությունները պարտավոր են համագործակցել։
Ադրբեջանում այժմ 5 հայաստանի քաղաքացի է պահվում, այդ թվում ըստ հայկական կողմի այս շաբաթվա սկզբին եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով մոլորված զինված ուժերի սպա Գուրգեն Ալավերդյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին բուրն քննարկումներ են պարետի նոր որոշման շուրջ, որով բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նախագահը, վարչապետը, կաթողիկոսը որոշ միջոցառումների ժամանակ կարող են դիմակ չկրել։ Արտոնությունը մինչդեռ չի տարածվում նույն դահլիճում ներկա շարքային քաղաքացիների և լրագրողների վրա։ Իրավապաշտպանները խտրական մոտեցում են տեսնում, հիշեցնելով օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Հայաստանում դեռ համաճարակային դրություն է, բայց վարչապետ Փաշինյանը երկրորդ օրն է ելույթ է ունենում առանց դիմակի։ Պարետ Տիգրան Ավինյանի վերջին որոշումն է։ Այսուհետ դիմակրելու պարտադիր պահանջը մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար կգործի մասնակի։ Արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ նրանք ազատվում են այդ պարտադրանքից։ Ինչու պետք է պաշտոնյան ազատվի, իսկ առանց դիմակի ելույթ ունեցող շարքային քաղաքացին տուգանվի, քննադատում են սոցիալական ցանցերում իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էլ է զայրացած պարետի որոշումից, սա խտրական մոտեցում է, ասում է նա։
Ընդգծել են իրենց արտոնյան լինել։
Հայաստանում
ինչը անթույլատրելի է, Հայաստանում որևէ մեկը չի կարող իրեն արտոնյալ համարել, որևէ մեկը, անկախ նրանից, թե ինչ քանակի ձայներ են հավաքել, թե ինչ աստիճանի լեգիտիմություն ունեն։
Ըստ Պարետի դիմակրելը պարտադիր չէ Հանրապետության նախագահի, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, վարչապետի, Ազգային ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողների և միջոցառման անմիջական մասնակիցների համար, բացառությամբ հանդիսականների, հյուրերի, լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի։ Այդ ինչ տրամաբանությամբ են որոշել, որ աշակերտներից որոշակի հեռավորությամբ կանգնած ուսուցիչը հանրահավաքում ելույթ ունեցողը դիմակով պետք է լինի, իսկ պաշտոնյան այդ պարտադրանքից ազատվի, տարակուսում է իրավապաշտպանը։
Իհարկե ընդունում եմ, որ սա խտրական մոտեցում է, որովհետև եթե մնացած բոլորի համար, մնացած բոլոր ելույթների համար, դիտուք միջև, օրինակ, միտինգին մասնակցելու ժամանակ ինչ որ առիթով ես հանդես գամ որպես ելույթ ունեցող, փորձեմ հանել դիմակը, որպեսզի կարողանամ նորմալ արտահայտվել, ինձ բնականաբար կտուգանեն դրա համար։
Որոշման տրամաբանությունը պարետատնից մեկնաբանել չցանկացան, աղմուկն անտեղի է, փոխանցեց վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը և հստակեցրեց. Դիմակ չկրելու որոշումը վերաբերում է միայն ուղերձղելուն կամ ելույթ ունենալուն, ելույթից հետո կրելը պարտադիր է, ասաց խոսնակը։ Որոշման ձևակերպումն այլ բանի մասին է վկայում, հակադարձում է Նինա Կարապետյանցը։
Ես ուզում եմ ասել, որ այդքան էլ հասկանալի չէ, որ միայն ուղերձ հղելու ժամանակ պիտի լինի, արարողակարգային այսպիսի մեծ ավելի լայն իմաստով տրված էր ձևակերպում, ինչը նշանակում է, որ ամբողջ ընթացքում ես առնվազն գոնե այդպես եմ հասկացել։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ հիմա կփորձեն գտնել արդարացումներ, որ դա այնպես չի, ինչպես հանրությունը հասկացել է, որ դա առանձին իրավիճակների դեպքում ալինելու, հա փոքր դրվագային իրավիճակներում ալնելու, ես համոզված եմ դրանում, բայց ասեմ, որ դա արդարացում չի։
Որոշումներով կանոններ են հաստատվում բոլորի համար, ոչ թե արտոնյալների, այն պետք է վերանայվի և հասցեատերերի ցանկը ընդլայնվի, հատկապես որ Փաշինյանն է խոստովանել, Հայաստանում կա 3 միլիոն վարչապետ, հիշեցնում է իրավապաշտպանը։
Վիրուսը չի հարցնում ոչ տարիք, ոչ պաշտոն, ոչ ձայների տոկոս, ոչ լեգիտիմության աստիճան, վիրուսը խոցում է բոլորին։
Իսկ հակահամաճարակային անվտանգության տեսանկյունից արդյոք ռիսկային չէ Պարետի վերջին որոշումը, համաճարակաբան Մերի Տեր Ստեփանյանի կարծիքով մեծ խնդիր չի լինի, եթե պահպանվեն անվտանգության կանոնները և մյուսները կրեն դիմակ։
Եթե հանդիսատեսը լինի հեռավորության վրա ու այդ մի քանի առաջին դեմքը, որոնք ֆիքսված են Պարետի որոշման մեջ, լինեն առանց դիմակի, այստեղ ես կարծում եմ մեծ խնդիր չի առաջանա։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի քննարկումների մասին, որի օրակարգում է նաև Վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատանի միավորման հարցը, Նաիրան Ալբանդյանին լսենք։
Վահե Գրիգորյանը կարող է չհայտնվել Գերագույն դատարանում, կարևորը հավասարության սկզբունքի պահպանումն է։ Այսօր Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանների միավորման թեմայով քննարկման ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մազմանյանը։ Նա 15 հոգուց բաղկացած հանձնաժողովի այն 8 անդամներից մեկն է, ով կողմ է քվյարկել Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանները միավորելու և փոխարենը Գերագույն դատարան ստեղծելու հայեցակարգին։ Հայեցակարգը դեռ հրապարակված չէ այսօր այս հարցի շուրջ հանձնաժողովականների մասնակցությամբ առաջին հանրային քննարկումներ։
Մենք ուզում ենք շեշտենք, որ այս նախաձեռնությունը բացարձակապես ապակաղաքական է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ապագայում արդյոք կարող է ստացվել մի իրադրություն, որ Շրայր Թոմասյանը չհայտնվի նոր դատարանում, ես չեմ բացառում նույնիսկ մի իրադրություն կամ մի մոդել, որով կարող է շարժվել հանձնաժողովը, այդ անցումային դրույթները ստեղծելիս, որ նույնիսկ Վահե Գրիգորյանն է չհայտնվի նոր դատարանում։ Իմ կարծիքով մենք հիմա դրան չպետք է անդրադառնանք, որպեսզի չքաղաքականացնենք այս հարցը։ Այնուամենայնիվ սկզբունքը մեկը պետք է լինի, ընդհանրացումը պետք է հավասար լինի, կամ երկուսն էլ պետք է հայտնվեն, կամ երկուսն էլ պետք է չհայտնվեն, կամ երկուսն էլ պետք է մեխանիկորեն առնվազն թեկնածու դիտվեն։